3วันสำคัญในการทำ transformation ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่1804แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลาส Leading with Empathy นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับแล้วก็ใกล้เต็มแล้วนะครับเร็วมากๆนะฮะก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้และรับฟีดแบคอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถมาเรียนกันได้นะครับเป็นคลาสที่เราเปิดมา5ครั้งแล้วก็เต็มทุกครั้งนะครับแล้วก็จะคุยกันเรื่องของการให้และรับฟีดแบคมีการทำเวิร์กช็อปกันนะครับก็เป็นศาสตร์ที่ใช้กันหลายๆที่นะครับตอนนี้เป็น Q1 Q2 แล้วที่ต้องมีการให้ฟีดแบคพนักงานนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการทำยังไงให้ฟีดแบคที่ยากๆอ่ะคนที่ทำงานดีนะแต่ว่านิสัยไม่ดีอะไรแบบนี้เราอยากจะให้ฟีดแบคเขาอย่างไรก็จะเน้นในเรื่องเหล่านี้นะครับใครที่สนใจก็ดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะเล่าถึงคอนเทนต์ที่เพิ่งเอาไปพูดที่งาน People Performance นะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่บีพี่เก่งพี่โจนะครับที่ให้เกียรติชวนไปในปีนี้เนาะผมจริงๆก็พูดในหัวข้อของการทำ People Transformation นะครับPeople Transformation คืออะไรคือคำมันดูใหญ่มากเลยจริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบคำพวกนี้นะก็พยายามทำชื่อให้มันดูเท่ๆอะไรเงี้ยเพราะคนชอบคำพวกนี้แต่จริงๆแล้วสถานการณ์ก็คือผมเนี่ยเข้าไปอยู่ตอนเนี้ยหลายท่านจะทราบว่าผมทำงานที่บริษัท Purple Venture นะครับที่ทำแอป Robin Hood เนี่ยซึ่งบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็เติบโตมาได้อย่างดีนะครับก็มีคนแต่ว่าคนมันโตเร็วมากนะเหมือนสตาร์ทอัพอะสตาร์ทอัพช่วงแรกเขาเรียกเป็นช่วงกองโจรนะช่วงกองโจรคือทำอะไรได้ทำโตไประบบระเบียบไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำแล้วมันก็ไม่ควรทำด้วยนะคือมันต้องโฟกัสกับการทำของให้มันเกิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างท็อปดาวน์แล้วก็มีคนที่เติบโตเร็วมากนะครับคนก็จะงงๆนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าของมันก็ออกไปนะอยู่ออกสู่ตลาดแล้วก็มีโพซิชันในตลาดทีนี้เนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าพอมันโตมาถึงยุคหนึ่งแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพทั่วไปก็คือเขาจะต้องเรียกเปลี่ยนจากกองโจรมาเป็นกึ่งๆกองทัพหน่อยๆนะคือต้องมีทิศทางมีระบบระเบียบอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมเองเนี่ยเข้ามารับหน้าที่ในช่วงนั้นนะครับทีนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนหรือการสร้าง culture เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็พูดอยู่แล้วแหละว่าอยากจะทำใช่ไหมต้องทำ culture ต้องสร้าง culture นะครับผมก็เลยนำไปเล่าว่าจริงๆแล้วในการที่เราอยากจะสร้าง culture นะครับบอกว่าอยากจะสร้าง culture ขององค์กรอะไรเงี้ยสร้าง culture องค์กรอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณควรทำเวลาที่คุณเป็นคนที่เข้าไปแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรสักอย่างนะเพราะว่าการสร้าง culture เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสิ่งที่คุณควรจะทำก่อนการสร้าง culture เนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมี3วันนะที่มีความสำคัญนะครับก็คือวันแรกนะแล้วก็วันที่30แล้วก็วันที่100นะครับจำง่ายๆอย่างนี้วันที่100เนี่ยผมเล่าย้อนหลังนะวันที่100เนี่ยเป็นวันที่คุณอยู่มาสัก3เดือนแล้วคุณเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นธุรกิจเห็นอะไรมากแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็เริ่มลงมือในการสร้าง culture อะไรต่างๆนานาได้ซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมพูดถึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่คุณจะสร้าง culture ได้จริงๆสิ่งที่คุณควรจะทำก่อน culture ก็คือ day 30 day 30คืออะไร day 30ก็คือคุณจะต้องเข้ามานะครับแล้วคุณหาข้อมูลอะไรให้เร็วที่สุดประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยคุณควรจะบอกทุกคนได้แล้วว่าเฮ้ยเราจะไปไหนกันเฮ้ยเราจะมีวิธีการไปยังไงนะครับแล้วก็เรามีโครงสร้างองค์กรยังไงเรามีตัวเลขต่างๆเรามี OKR วัดผลอย่างไรอันนี้คือเรื่อง strategy กับ OKR ต่างๆ vision ต่างๆวันที่30เนี่ยควรจะรู้เรื่องพวกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นภาพว่าถ้าคุณทำ culture ก่อนเรื่องพวกนี้เนี่ยคนจะงงมากเลยนะculture เนี่ยคือ rules of the game คุณไปทำในวันที่100วันที่30เนี่ยคือวันที่คุณต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยองค์กรคุณจะไปในทิศทางไหนแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจให้แล้วก็เริ่มลงมือทำสิ่งนี้สังเกตว่าที่ผมเล่าเริ่มเล่าย้อนหลังนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆแต่วันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกอันนึงเนี่ยก็คือไม่ใช่วันที่30วันที่100นะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลามาแล้วก็จะรีบทำหลายๆอย่างนะสร้าง culture อย่างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมแชร์เยอะในเซสชันวันนั้นก็คือวันแรกคือให้ลองนึกภาพวันแรกนะวันแรกเนี่ยคุณควรจะทำอะไรคุณเข้ามาวันแรกนะหลายคนอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลยได้ไหม สิ่งที่ผมคิดนะครับแล้วก็ได้ทดลองทำมาเนี่ยคือคิดว่ายังไม่ได้นะครับคุณเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเลยวันแรกยังไม่ได้เพราะว่าคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับคนเรากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดด้วยนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นการแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณผมมักจะยกตัวอย่างว่าความสัมพันธ์ของคนเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจกันอ่ะมันเหมือนกระปุกออมสินนะฮะคือเวลาคุณทำอะไรดีกับเขาคุณช่วยงานเขาคุณพูดดีๆกับเขาคุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณหวังดีกับเขาเนี่ยมันเหมือนการหยอดกระปุกนะแต่เวลาที่คุณต้องทำอะไรยากๆอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเขาต้องมีการปรับตัวหรือเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เนี่ยมันเหมือนการที่คุณถอนเงินออกมาดึงเงินออกจากกระปุกออมสินนะคำถามก็คือว่าเวลาคุณที่เป็นอยากจะเข้าไปทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยหลายๆครั้งในวันแรกเนี่ยคุณยังกระปุกออมสินคุณยังไม่มีตังค์อยู่เลยงั้นหน้าแรกของคุณสิ่งแรกที่คุณควรจะทำคือการหยอดเงินนะคือการหยอดเงินการหยอดเงินก็คือการสร้าง relationship การสร้าง trust ให้เกิดขึ้นก่อนว่าเฮ้ยเวลาที่คุณคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แค่คุณมาแล้วเนี่ยก็ทำให้ชีวิตคนทำงานน่ะดีขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นเราควรจะหาอะไรที่มันเป็น quick win นะครับเราควรจะหาอะไรที่มันเป็นทำแล้วได้ผลทันทีช่วยคนทำงานทันทีนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเน้นมากๆนะครับก็คือเรื่องของการที่คุณเข้าไปแล้วก็รับฟังก่อนนะอันนี้คือเบสิกรับฟังให้เยอะฮะเดินทัวร์เลยครับโชว์อัพให้คนเห็นหน้าคุณแล้วก็ไปรับฟังก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะงานมันเดินของมันอยู่แล้วฟังก่อนแต่ฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรีบหาเลยคืออะไรที่มันเป็นคีย์เพนพอยต์ที่คุณแก้ให้เลยกับคนทำงานที่เป็นสิ่งที่ทำแล้วมี impact ทางองค์กรได้ให้หาสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางทีแล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คน frustrate มากอาจจะเป็น process บางอย่างในองค์กรที่มันแบบดูไม่ make sense นะครับแล้วมันก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเราก็ปรับสิ่งเหล่านั้นให้คนทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับปรับทันทีเลยเพราะ as a CEO เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณควบคุมทิศทางองค์กรอะไรทุกอย่างเนี่ยใช้เวลามากแต่เรื่อง process องค์กรเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณทำได้เลยนะคุณปรับได้เลยคุณเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มันง่ายการทำงานในองค์กรเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาแล้วแบบสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นได้ทันทีอย่างคอมมิวนิเคชันในการสื่อสารอย่างเงี้ยบางองค์กรใช้ไลน์ทำงานเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยทำไมเราใช้ไลน์ทำงานคนก็ไม่ชอบเราก็เปลี่ยนไปเป็นทูสื่ออื่นที่มันปลอดภัยกว่าที่มันเหมาะสมกว่างานส่วนตัวกับงานในออฟฟิศจะได้ไม่มาปนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดเองครับแต่มันเกิดจากการที่เราไปพยายามรับฟังคนหมู่มากจริงๆนะครับไม่ได้รับฟังแค่ระดับท็อปแมเนจเมนต์คือเราไปฟังคนทำงานเลยแล้วก็หาสิ่งเหล่านี้ครับที่เราแก้ไขได้ทันทีแล้วก็แก้เลยอันนี้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นหยอดกระปุกนะช่วงเดือนแรกๆเนี่ยคุณแอดแวลูให้องค์กรได้ยากแอดจากคนที่เข้ามานะครับคุณต้องเรียนรู้ก่อนว่าองค์กรนี้มันเวิร์กยังไงแล้วธุรกิจนี้มันเป็นยังไงก็รับฟังเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็หยอดกระปุกไปเรื่อยๆนะครับพอถึงวันที่คุณอยากจะเปลี่ยนทิศทางองค์กรนะครับคุณอยากจะสร้าง culture อยากจะเริ่มคนที่ถูกต้องเป็นยังไงคนที่มาอยู่ไม่ได้ต้องเป็นยังไงลักษณะที่คุณไม่ชอบเป็นยังไงอันเนี้ยคุณก็เริ่มมีกฎระเบียบอะไรมากขึ้นซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเป็นการถอนเงินซะหน่อยว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะคุณต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่มี trust ตั้งแต่แรกในไอ้กระปุกออมสินใบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ในรายละเอียดนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดแต่ว่าแค่จะบอกว่าday 1จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของกระปุกออมสินเนี่ยลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับลองไป assess ดูว่าคุณมีสิ่งนี้กับลูกน้องคุณหรือเปล่าก่อนที่คุณคิดจะไปเปลี่ยนแปลงเขานะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast นะฮะ leading with empathy workshop นะครับเปิดแล้วใครสนใจก็ดูรายละเอียดได้ใน Facebook page ของแบบทัดครึ่งแล้วก็ไลน์ของแบบทัดครึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดี